94,8 frecuencia modulada.
Aquí comeza Actualidade Comarcal. Voces de Deza. Amelia Ferreiroa.
Know what you're doing, but the clock is ticking. Give it your best and then you're on to something. And keeps on getting closer, closer. All or nothing. Everything's silent in your head, you're sweating. Soon you're not sure exactly where you're heading.
Un placer, buen mediodía a todos. Minuto y medio ahora mismo sobre las 12 del mediodía, que martes, que 9 de abril. Bueno, si hollamos o exterior, abrimos pues a ventana, vemos nubes e claros nesta xornada. Si unha tendencia, digo tendencia, que segundo os meteorólogos pues será anticiclón, que a lo menos unos cantos días parece que imos a poder guardar os paraugas. Tampouco se desbota, que xa saben vostedes como é a situación pois na primavera e que poderíamos necesitarlos de novo, pero bueno, hoxe deixenos aí aparcados. Sí que abríguense un chisco porque esta mañá en fresquiña, 4 graus, xa tivemos a primeira hora, irá subindo paseniñamente, pero nos quedaremos en torno aos 13, que de todos xeitos parece que as vindeiras xornadas virán un poquinho máis cálidas. Isto en canto apartado meteorolóxico, no apartado político, pois moitas cousas, por exemplo, estábamos agardando esa, digamos, confirmación oficial dende Silleda, producíase na tarde de onte. A alcaldesa Paula Fernández Pena pois escenificaba efectivamente que se vai incorporar ao Congreso dos Deputados, que vai a sustituir a David Regades, se vai, polo tanto, a Cámara Baixa, se vai incorporar pois o Congreso pois vai a compatibilizar ambos os dous postos. Isto xa saben que dende o minuto un así o expresaba e decía que en ningún momento pois quería deixar a alcaldía e que ademais esa foi unha liña, subliñaba onte mesmo Vermella que pois lle dixo o partido que en ningún momento pois ia a pasar. Bueno, hai posibilidade de compatibilizar, vai a estar compatibilizando. Haberá un par de xornadas que obviamente teña que estar nese escano no Congreso, pero tamén decía que non se lle pode negar a Silleda esa oportunidade única de falar directamente co goberno, que sería absolutamente imperdoable poder facer iso e, polo tanto, pois aí vai a estar ocupando ese escano. Tamén xa saben que isto automáticamente, unha vez que tome posesión, pois vai a deixar de recibir as retribucións por parte do Concello, é dicir que cobrará as aportacións neste caso directamente dende pois o que será pois dende o Congreso, en ningún momento pois vai a percibir esas contías dende o Concello. Bueno, máis cousas que obviamente hoxe hai que contar na actualidade e tamén o feito, saben todos vostedes que temos pues as nosas estradas, as estradas que están pues, en malas condicións, non só as nacionais, que tamén onte, pois concretamente se escenificaba ese feito, non, de que as estradas pois están en moi malas condicións. Había unha comparecencia de deputados, responsables orgánicos do Partido Popular, alcaldes, e todos ían nesa mesma dirección. Van a pedir directamente que o ministerio traballe neste asunto, porque din que en ningún momento se puderon ver en tan malas situacións pues, as estradas tres, fundamentalmente. Falamos da Nacional 640, a 525 e a 541. Decían que en todos y cada un dos casos, bueno, pues presenta un estado absolutamente lamentable y que xa se leva moitísimo tempo vendo pues estas estradas nestas condicións que non son ni moito menos as acaídas, ¿no? Bueno, se van a dirixir ao Ministerio e lle van a pedir ao Ministerio que actúe, polo tanto, en consecuencia. Hoxe falaremos de estradas, ¿eh? Pero bueno, falaremos de estradas despois máis tarde. A partir desa unha nos vai a visitar a tenente de alcalde de Lalín, Paz Pérez, e, bueno, falaremos entre outras cuestións de estradas, porque habrá outros temas que temos en riba da mesa e que lles contaremos. Adiantolles que o noso primeiro convidado vai a ser o alcalde de Dozón, que despois viaxamos ata o concello para estar con Adolfo Campos Vázquez. Hai varias cuestións moi importantes nese municipio. Unha delas a coñecíamos a pasada semana a raíz, como saben todos vostedes, do Concello da Xunta, onde se anunciaba infraestructuras, cantidades para infraestructuras importantes a nivel de moitos concellos. E un deles é o Concello de Dozón, porque a Xunta había destinar ese 1,5 millóns de euros para construir a residencia e centro de día. Despois nos ocupamos delo, obviamente, pois co alcalde, porque, como lles digo, pois, unha das novas, sen dúbidas, pois importante dese municipio, pero hai outras, que despois analizamos con el. E tamén nos visita hoxe o voceiro do Bloque Nacionalista Galego en Lalín, Paco Vilariño, porque a Formación Nacionalista activa un servizo de atención ao cidadá, que logo falamos con el dese servizo. Tamén falaremos de cuestións sanitarias, que saben que ademais o BNG abanderou, liderou pois todo ese tema relacionado con pediatría, verdade? Lembran todos vostedes, outras formacións obviamente saíron e tamén comentaron polo miúdo esa necesidade, non, de unha praza máis de pediatra, pero lembran perfectamente que os nacionalistas pois elevaban esta queixa en activa e por pasiva. Bueno, finalmente, cando xa teñamos esas boas novas de que ia haber un pediatra, un profesional pediatra polas tardes en Lalín, pois a praza finalmente sí que quedou sen cubrir. O profesional que en principio pois ia estar polas tardes renunciou a esa praza e nos quedamos pois iso, con unha praza sen cubrir. Despois nos ocuparemos delo. Na recta final hoxe pois marcharemos, non só a contarlles outras novas como facemos todos os días, senón que tamén nos marchamos uns minutiños ata a Fundación Paco Larego Solaina de Piloño, porque se presentou a Zafra de Paco. Xa lles contaremos que é a Zafra de Paco. Xa verán que detrás pois hai pois un fermoso obxectivo e unha actividade novidosa que despois falamos coa súa presidenta delo. Give it your best and then you're on to something. And keeps on getting closer, closer. All or nothing. Bueno, unha xornada de martes que indudablemente xa saben vostedes que hai outras moitas cuestións e outros moitos titulares. Algúns deles pois aquí os imos a recoller, por exemplo, o caso do Concello de Silleda, onde ali pois o xoves o venres, é dicir, o próximo día 11 e o próximo día 12 van a ser as últimas xornadas que conten con eses puntos informativos para coñecer por parte da veciñanza pois ese novo sistema de recollida dos residuos orgánicos. Así que moitos supoño que a estas alturas xa o teñen moi claro, porque xa houve unha campaña importante ao respecto da que falábamos aquí no seu momento, pero van a ser os últimos días para repartir esos kits e as chaves para usar o colector marrón. Que xa saben que o colector dos orgánicos só exclusivamente os xoves expórase na Bandeira e o venres será en Silleda. Tamén poderán pedir cita pois todos os veciños do rural. Neste caso moi concreto, xa saben que os veciños do rural o que piden son pois os composteiros, que poden ter obviamente tamén pois, nas súas casas, no exterior das súas casas, obviamente eses composteiros son máis dimensionados, obviamente, que os kits de orgánicos, que son os caldeiros moito máis cativeiros, os que hai pois nas vivendas do casco urbano, tanto da Bandeira como de Silleda, pero quédense con que esa campaña, digamos, está chegando prácticamente ao seu termo. Máis cuestións. Se marchamos ata Rodeiro, ali temos a Xunta de Goberno que aprobou o expediente de contratación das obras de humanización e de mellora peonil da Rúa B, procedendo a súa licitación por un importe de máis de 450.000 euros. E nesa mesma sesión se acordou adxudicar os traballos de mellora no punto limpo por un custe de algo máis de 53.000 euros e prórroga no prazo de execución de tres obras que están amparadas en comunicación previas, entre elas, por exemplo, que se está traballando nun lavadoiro ubicado en Vilanova. Actualidade, pois tamén nos volta a traer ata Altri. Se onte lles falaba de que foron unhas 400 persoas aproximadamente as que fixeron ese percorrido, que estiveron esa camiñada por Santiso, e saiban que o Casino de Lalín vai acoller o próximo día 12, polo tanto este venres, a partir das 7:30 da tarde, unha charla informativa sobre este proxecto que quere activar a empresa en Palas de Rei. Digo, para todos aqueles e aquelas que queiran saber máis sobre este proxecto, bueno, pois haberá representantes de distintos colectivos e sindicatos. Estará o Sindicato Labrego Gálego, este é unha iniciativa da Asociación Grela do Deza, e logo o día seguinte, o próximo día 13, é dicir, na xornada do sábado, esta mesma temática se vai abordar no Auditorio da Golada a partir das 5 da tarde. Bueno, os que queiran, pois en Lalín, venres 7:30, e os que non, pois sábado ás 5 da tarde, ou se queren estar nas dúas, bueno, como vostedes desexen, pero que saiban que vai haber esa información que chegará con esas charlas informativas a marxe, de que tamén, seguro que vostedes puderon ver na capital de Za, pois en moitísimos establecementos que se están aderindo en contra dese asentamento, alo menos a través de cartaces que estamos vendo pois nos distintos establecementos. E hoxe tamén temos pola tarde o Grupo de Desenvolvemento Pontevedra Norte, que ten un curso dentro do proxecto SEMTAE, que abordan ás 5 desta tarde no edificio polivalente da Rúa Manuel Rivero o acoso no ámbito laboral. Xa lles decía esta mañán que tratase de dar a coñecer pois, a normativa, pero tamén a obriga que temos por parte de saber que as propias empresas teñen que contar con un protocolo de acoso laboral. Bueno, pois se vai a falar disto a partir das 5 desta mesma tarde. E un par de apuntamentos que nos levan tamén ata outros puntos, por exemplo, Cerdedo Cotobade, porque ali o Centro Sociocultural de Tenorio vai acoller, isto vai a ser mañán, concretamente, pues, unha mostra, Pontevedra e América, unha mirada en femenino, que lembrará moitos de vostedes que esta mesma exposición podemos disfrutala pues, aquí en Lalín, e que agora pues, lle vai a tocar tamén aos veciños de Cerdedo Cotobade poder disfrutar desta mostra que é itinerante, obviamente, que é da Deputación da Cátedra Iberoamericana da Universidade de Santiago, que lembrarán perfectamente que pon en valor esa historia de 13 mulleres unidas pola inmigración e a relación entre Pontevedra e outro lado do Atlántico. Podemos vela en Lalín con éxito de participación e agora tamén pois se traslada ata Cerdedo Cotobade para que ali os veciños e as veciñas poidan disfrutar da mesma. Coa chegada da primavera, todos somos conscientes que comezan as festas, verdade? Bueno, pasimos un montón de festas e, sobre todo, todo que van a ser tamén as festas gastronómicas. Xa lles digo que esta semana xa falaremos de algunhas festas que temos para esta fin de semana, que vai a ser unha fin de semana moi cargada de actividade. Unha delas, este sábado, pois atemos en Grava, en Silleda, porque celebran por segundo ano consecutivo a Festa do Raxo. E ademais da CEA, haberá festa a cargo do dúo Punto Cero do DJ Quintana. Haberá carpa, haberá pois onde sentar sin ningún tipo de problema. O menú vai a incluir, obviamente, o raxo, as patacas, os pementos, o pan, a bebida, a sobremesa e o café. O prezo é de 18 euros, 12 euros para os menores de 10 anos, de balde para os menores de 3. E xa se pode recoller, obviamente, por sobre todos os tickets. Bueno, a recomendación é que o fagan o antes posible, porque a festa xa é este sábado, polo tanto, poden pasar antes deste xoves, en que vai a ser o último día, pola taberna de Grava, pola tapería Mirtitas, pola gasolinera Cepsa, ou ben pola tenda de Cores. Dense presa todos e todas os que queiran asistir pois a festa do Raxo, segunda edición da festa do Raxo en Grava. As entradas poden mercarse ata este xoves. Bueno, esta semana si collemos así pois o organigrama da programación cultural ou de actividades que temos para estes próximos días, xa saben, mañán esa charla sobre envellecemento saudable e coidado de longa duración que onte falábamos coa doctora Díaz Cortés, moi recomendada esta charla. Ela é doutora en Ciencias da Saúde e socióloga, e a segunda das charlas dentro do ciclo de Coídate, Escoítate. Lembrolles que a cita é ás sete, mañén no edificio polivalente da rúa Manuel Rivero. Entendo que pode ser unha charla moi seguida. Xa veremos a cantidade de veciños e veciñas que se achegan, pero despois de falar onte coa doctora Díaz Cortés, seguro que é unha charla sumamente amena, non só amena, senón creo que moi interesante. Se teñen un oquiño, pois esa opción. O xoves temos un relatorio sobre Varela Buxán, do escritor Xosé Luna e do cronista oficial de Lalín, Daniel González Alén, que lles vou a decir, seguro que tamén é inmensamente interesante. Un ciclo que se chama Persueiros Ilustres da Historia de Deza, vai a ser no museo, a partir das 8:30. Bueno, aqueles que queiran escoitar ou recrear ou relembrar música dos 80, dos 90... Non se perdan esta cita, un concerto do grupo Los Platinos, o Benres, ás 9:00 PM no Auditorio Municipal, a entrada de balde. Tamén lle lo recomendo, dende logo. E non menos recomendable, o sábado temos o primeiro serán de Gresande, xa falábamos aquí delo, xa lle lo recordaremos tamén esta semana, e a partir das 5:00 PM no campo da festa de Gresande. E, temos ese mesmo día Xan Perillán compra queixo, compra pan, que é unha representación dos monicreques de Cucas, ás 6:00 PM no Salón Teatro. E logo, pois, o domingo saberán todos vostedes que celebramos o Día Mundial da Arte e que se pode aproveitar para visitar exposicións. Bueno, visitar exposicións sempre está ben, e non só exclusivamente no Día Mundial da Arte, sino que sempre que teñamos un oquiño, pois poder facelo, pero bueno, quédense con que o domingo 14, por ser precisamente esa conmemoración do Día Mundial da Arte, pois fagamos un poquinho máis de oco para poder achegarnos a algún exposición. Bueno, un último apuntamento. Dirán, estamos en abril e estamos xa preparando as festas das Dores de Lalín. Pois sí, así de claro, xa se están preparando. Fai falla tempo, son os festexos complicados, son moitos días, é un programa moi extenso, e de feito pois xa se están dando os primeiros pasos, porque esta mesma mañán xa soubemos que tanto o alcalde Crespo como o concelleiro de festas Pepe Cuñarro pois xa mantiveron unha primeira toma de contacto coa hostalaría local. Para que? Pois para falar das festas, para tentar tamén que os propios hosteleiros se involucren no que a organización dos festexos. Selles pois convidou a estar presentes na organización das festas, que sería, entendo, que algo moi importante, porque todos os anos xa saben que despois, bueno, pois hai determinadas cuestións que non gustan a uns ou outros sectores e que si forman parte da comisión, pues seguro que fan unha organización, pues máis o seu gusto, digamos, pues das festas. E xa se comezou, se lle expuxo esa opción, esa posibilidade, e o que sabemos é que o van a estudar e a partir de aí, pues se desenvolvería un segundo encontro, pero saiban que, bueno, a golpe de abril é necesario e que xa se está falando das festas das Dores do próximo mes de setembro.
Oh, nothing. Know what you're doing, but the clock is ticking. Give it your best and then you're on to something. And keeps on getting close.
Bueno, pues con todo isto, si lles parece que como cada mañén, cada mediodía, ya os digo que non é pouco, porque a actualidade é moita, afortunadamente que sempre hai moitos temas en riba da mesa, pois imos a comezar. Saiban que esta primeira parte, bueno, boa parte do programa de hoxe, pois eminentemente municipal, ou alo menos con cuestións municipais de calado en riba da mesa, que imos a estar en Dozón, co alcalde Adolfo Campos Vázquez, que despois estaremos co voceiro do BNG aquí en Lalín, que en este martes recibiremos a tenente de alcalde da capital Leza, Paz Pérez, eso será unha do mediodía, pero que tamén viaxaremos despois a Tapiloño en Vila de Cruces para aí achegarles a algo totalmente diferente que nos levará a Fundación Paco Lareu a Solaina de Piloño para presentarles un proxecto que se chama Azafra de Paco. Bueno, pois a todo isto neste día, esta xornada de 9 de abril que martes, e que nos imos agora de seguido a estos consellos comerciais, e xusto despois viaxamos ata o concello de Dozón.
O sábado 20 de abril, en Ansemil, Martixes e Lleda, celebrarase a novena Festa dos Callos e Foliada da Pereiriña. De menú, empanada, callos, pan, viño, postre e café, por 18 euros adultos e 10 euros nenos. Carpa pechada e aparcadoiro gratuito. Merca os teus convites na Taberna de Isabel, Bar Sanse, Bodegón de Ester, Bar Arume, Taberna do Músico e Mercamella. E todo isto con música. Dende a unha da tarde, Escola de Música de Silleda, Pau de Buxo, Xirandola, Punteirolo, Lume na Lareira, Charabiscas e Gaiteiros da Pereiriña. E para rematar, Dúo Punto Cero. Lembra, sábado 20 de abril en Ansemil, Martixe, Silleda, novena Festa dos Callos e Foliada da Pereiriña.
Despierta Galicia. Empieza cada mañana con la información más cercana en Radio Voz. De lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana, Antía Díaz trae las noticias más próximas para saber cómo arranca el día. Con el análisis y las entrevistas a los protagonistas de la actualidad. Cada mañana, Despierta Galicia en Radio Voz.
En Talleres Jomabe de Lalín, ya seas aficionado o profesional de la jardinería, tenemos todas las herramientas y robos que precisas para tu jardín. Talleres Jomabe, desde los clásicos cortacésped de gasolina, eléctrico, batería, robos cortacésped sin cable perimetral, biotrituradoras y trituradoras para hacer tu compost y cuidar el medio ambiente y tu jardín. Talleres Jomabe, cortasetos, desbrozadoras, sopladoras, motosierras. Somos distribuidores oficiales Estiga. Servicio de mantenimiento y reparación. Talleres Jomabe, calle Arenal 52, teléfono 986-780272, Lalín.
Despierta Galicia. Empieza cada mañana con la información más cercana en Radio Voz. De lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana, Antía Díaz trae las noticias más próximas para saber cómo arranca el día. Con el análisis y las entrevistas a los protagonistas de la actualidad. Cada mañana, Despierta Galicia en Radio Voz.
¿Sabías que somos ata un 70% auga? Na provincia de Pontevedra, auga defínenos. Fainos extraordinarios. Por iso, os teus mellores momentos son 100% Rías Baixas. turismoriasbaixas.com, Deputación de Pontevedra.
Thank you.
Bueno, pues que nos marchamos ahora de seguido, son las 12.24, casi que 12.25 de esta mañana de martes. Decíais a todos ustedes que íbamos a irnos a Tadozón. Lembrarán perfectamente todos vosotros que hay unos días después do Consello da Xunta lles contábamos, non, de que había unhas novas pues estupendas en canto o que ian ser investimentos importantes en varios puntos da xeografía galega para a construcción ou rehabilitación ou posto a punto de centros residenciais, de residencias, de centros de día. Unha desas novas tan importantes, pois, a teñamos ademais aquí na nosa zona e era o feito de que a Xunta ia destinar ese 1,5 millóns de euros para construir a residencia de Dozón. Entendo que para todos os veciños, as veciñas, e especialmente, obviamente, pois tamén para o goberno local e para o seu alcalde, pois unha nova de gran calado. Que vou a saudar o alcalde de Dozón, Adolfo Campos Vázquez. Alcalde, moi bo día.
Hola, bo día.
Estamos ante unha infraestructura prioritaria para o municipio, alcalde?
Pois, sin ninguna dúbida. De feito, podemos decir que era o gran compromiso adquirido en campaña electoral e que ahora, pois, comeza a súa materialización. Sin ninguna dúbida, a actuación, o investimento máis importante que se vai a desenvolver en Dozón en esta legislatura, en este período no que estamos actualmente.
Uh-huh. Alcalde, por lo tanto, darse pues ese pistoletazo de saída a un deses grandes compromisos, ¿no? De que ia pues no seu programa electoral decía agora mesmo, pero cales son un pouco cales van a ser as características desta residencia centro de día coa que van a contar no municipio?
Pues digamos que es una actuación que se vaya a desenvolver a carón da Casa Consistorial de Dozón, enfrente do centro médico, una actuación que vai en una parcela de superficie de 5.000 metros cuadrados, parcela que o Concello de Dozón adquiriu xa no ano anterior, digamos, como paso preparatorio para esta actuación, y a partir de ahí pues se vai a construir un novo edificio de titularidade municipal que vai a albergar residencia de terceira edade e centro de día. En total son 44 plazas que van a estar disponibles, 24 para residentes, 20 para usuarios de día. Si ven, a actuación que temos xa proxectada está preparada, digamos, incluso para xa ser ampliada en un futuro, si digamos, se dan as circunstancias adecuadas para elo.
Uh-huh. E o importante desta residencia, que ademais comentaba vostede, non, que a parcela pois xa está a esa disposición, estaría o carón do propio edificio, pero non só esas plazas residenciais, senón que ten outra parte fundamental que vai a ser o propio centro de día. Alcalde, porque había unha demanda e hai unha demanda a nivel de municipio tanto de residencia como de centro de día?
Sí, sin dúbida. Dozón, ao igual que unha boa parte dos concellos rurais da Galicia interior, pois sufre os problemas de envellecemento de poboación. E, sin ninguna dúbida, as residencias para xente maior, tanto para, digamos, vivir ali propiamente, que é o concepto puro de residencia, como para simplemente utilizar as instalacións de día, son unha demanda que non cabe ninguna dúbida que está aí. No caso de Dozón era unha demanda que existía e, ademais, podo decir claramente que é un dos proxectos máis demandados pola veciñanza de Dozón, sin ninguna dúbida. Xa, cando demos a coñecer a intención de levar a cabo este proxecto en, digamos, en momentos previos á campaña electoral, realmente a xente, xa non só o grupo de goberno de Dozón, sino a veciñanza de Dozón, nos estaba a transmitir claramente que era, digamos, o proxecto máis importante, máis ilusionante que les veían para satisfacer unha necesidade que, evidente, que atención a xente maior, xente que en estos momentos, por circunstancias da vida, pois se queda sola, ten que entrar en residencia e a non haber prazas próximas, pois están desplazados a outras localidades, en algúns casos cercanas e en outros non tanto, coas dificultades que eso conleva, digamos, tanto en na perda do arraigo co territorio onde naciches e viviches toda a túa vida, como que as dificultades da túa propia familia para poderte ir a visitar. Este equipamento público, equipamento de titularidade municipal, vai a permitir solventar esa problemática. Claro. E que especialmente a xente de Dozón, e se Dozón non cubrise as plazas, pois a xente da comarca do Deza, pues poda ter un lugar donde residir, cando as circunstancias así o aconsellen, e donde os seus familiares pues, o podan visitar con proximidade.
E que prazos barallamos? Cales son un poquinho os prazos que agora mesmo pois, están encima da mesa despois de que se coñecese xa pois, esa contía tan importante, ese 1,5 millóns, para construir definitivamente o que vai a ser este centro residencial e tamén de día. Prazos que están barallando, cales son?
Sí, decir que a aportación da Xunta de Galicia, efectivamente, 1,5 millóns de euros, pero o coste de actuación vai a ser sustancialmente sí. superior. Nos, o anteproxecto que presentamos a Xunta de Galicia para conquerir esta subvención ascendía a 1.830.000 euros. Si ven despois a eso, pois habrá que sumar de algunhas partidas para accesos, urbanización da zona, etcétera, etcétera, co cal en realidad é unha actuación que vai a superar con creces os 2 millóns de euros. Millóns de euros que o Concello de Ozón digamos, con esta axuda da Xunta pois non vai a ter ninguna dificultade para facer frente. Dito isto, os prazos que manexamos serían os seguintes. En primeiro lugar, ahora estamos a expensas de que podamos firmar o convenio coa Xunta de Galicia, en donde este anuncio se materialice. Bueno, este anuncio que xa é oficial,
sí,
evidentemente,
sí, claro.
Está aprobado no Concello da Xunta, pero hai que materializalo coa firma do convenio. A partir de aí, xa pasaremos ao proceso de redacción do proxecto de execución da obra, licitación e comenzo da construcción. Hai que ter en conta que un edificio destas características pois probablemente precise pois algo máis de ano e medio para materializarse. Entonces, bueno, pois esos son un pouco os plazos cos que en estos momentos estamos traballando.
Hai que esperar tamén, bueno, hoxe, como saben, pois estábamos co pleno de investidura, co cal hai que agardar a próxima, nesta fin de semana saberemos como queda o organigrama a nivel da Xunta, como quedan estructuradas xa as distintas consellerías e a partir de aí, bueno, pois todo isto este engranaxe en marcha. O que si temos máis pretiño, alcalde, se non me falla o dato, creo que ademais o próximo lunes, o próximo día 15, se vai a materializar unha reunión informativa, porque tamén están vostedes agora mesmo aí no municipio con todo ese proceso de reestructuración parcelaria e concretamente da zona de San Salvador de Castro. Bueno, os procesos de reestructuración parcelaria xa sabemos que son tiedosos, aínda que se tenta pois apresurar ao máximo todas estas cuestións, pero indudablemente este é unha reunión informativa que lle vai a permitir pois a veciñanza saber como está agora mesmo dito proceso, ¿no?
Sí, efectivamente, o próximo lunes, día 15 ás 12 da mañán, no edificio multiusos que temos a Carondas Piscinas, o que donde tuvemos o concello desprazado, digamos, mentras estaba en obras, celebramos xa unha reunión informativa co comenzo dos traballos da concentración parcelaria. Esta concentración xa foi decretada, xa está contratada por parte da Xunta de Galicia, empresa que vai a desenvolver os traballos. Xa tivemos na semana pasada unha reunión de lanzamento destos traballos no propio concello e agora pois xa comenzamos, mellor dito, a empresa e a Xunta, co seguimento do concello, pois comenzan estos traballos. A motivación para facer unha reunión destas características para darlle, digamos, a coñecer a toda a veciñanza pois o inicio do proceso, como se vai a desenvolver, resolver as dúbidas que podan ter e tamén apoyalos pois en todo este proceso e facer un seguimento a todo este proceso. Como ben decías, os procesos de concentración parcelaria son longos, pero vamos a tratar pois de axilizar os plazos o máximo posible e sobre todo vamos a tratar de que o final deste proceso, que é o territorio concentrado, pois nos leve a un escenario de propiedade da terra e de distribución da terra pois moito mellor do que ahora mesmo, é dicir, con parcelas grandes, con parcelas máis accesibles, etcétera. Hai que ter en conta que se van a concentrar máis de 1.000 hectáreas de superficie, unha concentración grande, abarca toda a parroquia de San Salvador do Castro, hai máis de 6.000 parcelas, casi 400 propietarios afectados, es decir, un proceso, digamos, complexo, pero que vamos a tratar de desenvolver da maneira máis axeitada e coa participación do concello en canto a tutela, en canto a seguimento e en canto a facilitar aos veciños pues, todas as ferramentas que sean necesarias para que eles podan, digamos, seguir este proceso con absoluta tranquilidade. Detallar tamén que é un proceso de concentración parcelaria no que a Xunta vai a destinar preto de 4 millóns de euros de investimento. Insisto que é unha concentración xa dun territorio bastante importante, digamos.
Queda algunha zona agora mesmo, despois de que, lóxicamente, se materialice este proceso en San Salvador do Castro, queda algunha zona ainda sin esta concentración parcelaria?
Bueno, si te refieres a zona na parroquia do Castro, non?
Me refiro si quedan algunhas parroquias aínda sin concentrar.
Sí, correcto. Si te refieres a outras parroquias, que isto era o que iba a indicar, sí, hai algunhas parroquias que non están concentradas, uh-huh, e que de feito unha vez que xa este proceso se lanza, en algúns casos, pois, digamos, gandeiros, uh-huh, se están dirixindo ao concello e a este alcalde, pois, consultando, oye, uh-huh, que se podería facer, pois, para tomar en consideración outras parroquias para, digamos, introducilas en estos procesos. Si ben é certo que agora mismo, como nos explicaba outro día o xefe territorial de Medio Rural, Antonio Crespo, se hai outras ferramentas adicionais, uh-huh, que se poden poñer en marcha para, digamos, facilitar o tamaño das parcelas agrícolas ou agrogandeiras, digamos. Entonces, bueno, pues é un tema que abordaremos con Medio Rural e algo que, efectivamente, en canto a nova estructura da Xunta esté, uh-huh, constituída,
claro,
como decías, hoxe estamos na primeira sesión de investidura, sí, e a partir da semana que ven, pois, haberá un novo goberno, pois é algo que trataremos de poñer encima da mesa do novo consellero de Medio Rural, o conselleira de Medio Rural, para poder tomar en consideración outras parroquias, uh-huh, aparte da de San Salvador do Castro.
Claro, porque, alcalde, se podría pensar en concentración de terras, porque isto se está facendo noutras zonas.
Sí, 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 a eso me refería, non? Que hai, uh-huh, outras ferramentas, non solamente as concentracións,
claro,
parcelarias.
Uh-huh.
Pero tamén hai que ser conscientes de que, como nos explicou o actual conselleiro en funcións de Medio Rural, cando se fixo a presentación de este proceso hai un pouco menos de un ano, claro, hai moitísimas solicitudes de concentracións parcelarias en toda Galicia e, como sempre, pues, os recursos son escasos,
claro,
non chegan para todo,
uh-huh,
e, por tanto, hai que entender que, lógicamente, Dozón ahora mismo ten un proceso aberto que, insisto, a Xunta vai a meter 4 millóns de euros de investimento en él e, bueno, os seguintes, pois, lógicamente, a nosa función será solicitalos e intentar que a Xunta pois acepte esas outras zonas en algunhas ferramentas que teña. Si ben, hai que tamén ser conscientes de que, evidentemente, pois, é probable que haxa que ir esperando a que avance esta concentración en primeiro lugar.
Bueno, que saiban os veciños que, por lo tanto, están chamados a esta reunión informativa pues o próximo lunes, e que é sempre moi interesante porque non só hai explicación, sino que tamén poden resolver dúbidas, que poidan ter o respecto. E tamén quería comentar con usted, alcalde, porque fixeron unha petición, creo lembrar, a Xunta de Galicia, vostedes xunto con outros dous alcaldes máis, o alcalde Rodeiro, o alcalde de Agolada, para voltar a contar novamente con un obradoiro dual de emprego. E vostedes foron concello tramitador ao longo de dous anos, agora, pois, lle toca o turno a Rodeiro, pero independentemente de quen este o fronte, pois, desta tramitación, había necesidade, ou hai necesidade, de contar con un novo obradoiro dual de emprego?
Sí, pois, para os tres concellos, Dozón, Rodeiro, Agolada, efectivamente, durante dous anos foi Dozón o concello tramitador destos obradoiros. Digamos, en aquel momento foi a iniciativa miña como, uh-huh, alcalde de Dozón, que lle propuxen aos alcaldes de Agolada, Luis Calvo, e a, en aquel entón, alcalde de Rodeiro, Rubén Quintá, pois a celebración do obradoiro, e a verdade, pois, que lles teño que agradecer todas as facilidades do mundo neste sentido. Ahora, unha vez que tivemos reunión de novo para abordar este proceso, pois tomou a determinación de que fose Rodeiro o concello tramitador, e a verdade que, en ese sentido, pois tamén José Luis Camiñas, pois, se brindou a encabezar, digamos, este proxecto para esta ocasión. Para os tres concellos, eu creo que é un proxecto moi interesante. A verdade que estos dous anos que o celebramos en Dozón, pois, por un lado, se conseguiron cada anualidade 20 alumnos formados en especialidades, en este caso de forestal, niveles 1, niveles 2, se lle dá unha oportunidade a xente, quizás con máis dificultades de inserción laboral, tanto de Dozón, de Rodeiro, como de Agolada, de obter unha formación e facilitar o seu acceso ao mercado laboral e, por tanto, mellorar o seu condicionado económico vital. E este ano, en concreto, pois se decidiu que se iba a compaxinar un módulo de forestal con un módulo de albanelería. Bueno, pois para darse, digamos, outro abanico formativo ao alumnado. Eu, efectivamente, estou convencido que é un proxecto moi interesante para os tres concellos. Este ano vai a ser Rodeiro que no materialice, que no tramite, e, en principio, tal como falamos os alcaldes, pois a seguinte anualidade lle debería tocar ao Concello da Agolada.
Sabemos en que momento tamén imos a vai a botar a andar xa este novo obradoiro dual?
Bueno, de momento que se fixo foi a solicitude do programa Xunta de Galicia, e agora hai que estar a expensas de que a Xunta conceda e autorice a celebración deste obradoiro. As dúas anualidades que Dozón tramitou e solicitou, pois lle foron concedidas. Sí. Espero que en este caso pois tamén tamén cheguen a bon porto. En principio, digamos, entendemos que a actuación é interesante e necesaria e, por tanto, pues, esperamos que a Xunta conceda isto. Unha vez que conceda, unha vez, digamos, que a Xunta publique as concesións, a partir de aí se inicia o proceso e se vota a andar. Tal como indicaba a orden que se publicou convocando os programas de obradoiros duais de empreo para toda Galicia, a previsión é de inicio a partir de xullo. Si ben é certo que, bueno, dependerá un pouco da agilidade, dos procesos de selección, etcétera, etcétera. Pero podemos decir que a idea sería que ao largo deste verán pois se pudese iniciar este novo programa de obradoiro que tira unha duración de 9 meses.
Bueno, estamos pendentes, pois iso, de determinadas datas, que xa saben vostedes que serán, ou entendemos que van a ser moito máis fluidas a partir dos próximos días, unha vez que xa este constituído, pois, todo o goberno autonómico. Alcalde, como sempre, pois sabe que lle agradecemos enormemente que nos acompañara en esta mañén, que teña unha estupenda xornada de martes e que seguimos pendentes, obviamente, pois de todo o que aconteza no seu municipio. Moitísimas grazas, alcalde.
Muy bien, pues muchísimas gracias y saludo para todos os ointes en este día primaveral.
Gracias, alcalde, que teña un bo día. Bueno, pues dixamos as novidades informativas que nos chegan dentro do Concello de Dozón. Contolles, íamos a estar agora co voceiro do Bloque Nacionalista Galego, con Paco Vilariño. Imos a adiar esta entrevista, non será hasta as 13:30, bueno, sinxelamente por unha cuestión de axenda de Paco Vilariño agora mesmo, bueno, que pospomos así un poquinho pues, o tema que o recuperamos, despois de que estemos coa tenente de alcalde de Lalín, con Paz Pérez, despois estaremos con Paco Vilariño, repito, por unha cuestión de axenda, e yo digo sobre todo a aquelas persoas que ao mellor estaban pendentes agora de escoitar o voceiro do BNG, pues que sí que o teremos, pero un poquinho máis tarde. Agora imos a marcharnos a estes consellos comerciais. E logo estamos na Fundación Paco Lareuas Olaina de Piloño. Imos a contarles que é a Zafra de Paco, porque nos vai acompañar a presidenta desta Fundación Cruceña, que xa verán vostedes que é unha iniciativa totalmente pues, novidosa, que agora mesmo lles imos a desvelar. E despois estaremos coa tenente de alcalde do Concello de Lalín, con Paz Pérez, para falar da actualidade municipal, no só municipio, na capital de Zafra.
No IES Laseiro, na comarca do Deza, Rede Galega Educación Digital CAG, capacitación digital básica para persoas adultas. Ofrece cursos formativos de tecnologías, xestión de correo electrónico, intro Office 365, seguridade en terminais móviles, aplicación de xestión de equipos. Persoas obxeto da formación, aquelas que non estean cursando ninguna ensinanza regrada, terán preferencia os maiores de 55 anos. Certificación alumnado expedida polo centro, duración da formación 30 horas. Impartiránse dous tipos de cursos, tipo A para persoas que nunca recibiran formación deste tipo e tipo B para persoas que xa recibiron formación. As persoas interesadas en realizar a formación cubrirán unha solicitude que poden recoller nas oficinas do centro. A formación será martes, xoves e venres en sesión de 4 horas diarias. No IES Laseiro, na comarca do Deza, capacitación digital básica para persoas adultas. IES Laseiro, actuación financiada polo Ministerio de Emprego e Formación Profesional e pola Unión Europea Next Generation EU.
todos os venres ás 5 da tarde chega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso, Eco Preguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardámoste os venres de 5 a 6 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente, con Víctor Marque e Antón Lestón. Non faltes.
Ahora mismo, como tú, hay muchísima gente escuchando este anuncio. Y en el clubdelaradio.com queremos que muchísima gente conozca tu negocio. ¿Cómo? En el clubdelaradio.com creamos tu anuncio y lo emitimos en cualquiera de nuestras muchísimas emisoras colaboradoras. Entra en elclubdelaradio.com.
Son as 12:46. Si queren saber o que é a Zafra de Paco, bueno, pues continúen con nos porque imos a contarles o que é, mellor dito, non lo vai a contar a presidenta da Fundación Paco Lareu, a Solaina de Piloño, Carmen Lareu, que me acompaña ao outro lado do fío telefónico, que como sempre un prazer, pues que nos marchamos ata Piloño e que a saudamos en esta xornada. Supoño que por Piloño tamén costeos claros, o igual que está pasando, por exemplo, en la Linha a esta hora. Carmen, moi bo día.
Moi bo día, Amelia, e a todos os ointes. Por aquí fai un sol que rabea.
Pero fresco, ¿no?
Non poñas unha minifalda, porque igual se enfrían as
patillas. Eso é certo, porque hoxe a verdade é que vemos estas rayolas de sol e o mellor a tendencia é a pensar xa pois en vestimenta curta. Hoxe, de momento, no. Xa lles decía eu que a primeira hora había só 4 graos. Entón, bueno, esperemos un chisquiño. Oye, Carme, que é a Zafra de Paco?
A Zafra de Paco é unha creación de ideas.
Ajá.
Este cadro, que é un cadro realmente, regalou-mo Marta Rial, Marta Azul e Augusto Medli no primeiro aniversario de Paco. E como se pode ver, salen as ideas por la cabeza e por todas partes.
Sí.
O sea, creatividade a montón. Entonces, pues, é eso, creatividade, a ter ideas, senón claras, facelas, plasmalas nun papel, e ter a calquera edad creatividade, valga a redundancia, libre. Creatividade libre, que é moi importante, a creatividade libre, é para Paco, era moi importante.
Sí.
Porque Paco era che algo atravesado. Cargaba, sí. Nesa cuestión, va, nesa cousa. Sí. A ver, encargabaslle un cadro.
Ai, bueno, mellor, iso sí, facía o que quería.
Decíaslle, Paco, mire, eu quero as margaridas que eran
a súa
flor preferida. Se lle pedía a margarita, igual se pintaba o girasol. ¿Ves? A creatividade libre, bueno, é moi importante en todas as profesións da vida.
Sí.
Ás veces non se pode ter, pero cando se pode ter unha creatividade que non te frene nada máis que a túa moral ou o teu pensar, é moi bonito porque expresas o que realmente sintes.
Entón, baixo, claro, entón baixo ese nome de Azafra de Paco, nace un certame, non? Un certame, pues de libre creación.
Exactamente. Un certame de libre creación e, ademais, como se pode ver no cartaz, é para tanto para alumnado de educación infantil primario, bacharelato, FP, secundaria, e xente moza ou de calquera idade. Podes ter 100 anos, non pasa nada.
O único que hai que facer realmente é remitir eso sí, falamos de orixinais e mandalos directamente pois pues, a fundación, ¿no?
Sí, sí, eso sí, os orixinais mandalos á fundación, a pesar de que se difundeu nos medios de comunicación, que vos estou tremendamente agradecida. Estás ti hoxe difundindo de novo, moitas gracias, Amelia, pero vaise a mandar tamén aos colexios a través de correos electrónicos. Esperamos ter unha resposta
seguro
bonita, favorable. Pues estamos moi felices.
Bueno, entón, atención, porque aquí non soe para os cativos, que tamén os nenos de educación infantil, de ensino primario, os alumnos de educación secundaria e bacharelato de formación profesional, pues van a poder participar. Pero ISES xa van a ser, digamos que, convidados directamente, porque a través dos seus centros educativos selles vai a comunicar todo isto. Eu quería un pouco máis dirixirme, digo, porque ao mellor non lles chega así tan directamente esta información, porque os cativos sí que lles vai a chegar a través dos seus profes, pero a xente moza e a xente adulta, que hai xente que ten, dende logo, que unha faceta creativa importantísima, interesantísima, e que ao mellor este unha magnífica oportunidade de amosala.
Pois sí, porque a veces temos-la dormida, non a practicamos, non a despertamos, está esa creatividade dormida, e é importante despertala, xa digo, valga a redundancia da palabra, plasmala, nun cartón, nun papel, nun mantel de unha cafetería, si
é necesario.
Si ven nese momento a creatividade. E é importante, pero de alguna maneira, bueno, aparte de que vos...
Estou pensando, Carmucha, que la Seiro facía, o plasmaba onde estaba.
O sei, sí. E Paco tamén.
E Paco igual. Paco, onde lle viña pois esa inspiración, pois ali o deixaba plasmado.
Sí. Ten feito moitos, e Laxeiro tamén. Eu conocín a Laxeiro no Café Goya, creo que se chama, en Vigo. Vais unha vocal ali, que barbaridade. En Vigo, ali nun segundo fixo uns debuxos, na mesma cafetería. Entonces, pois, xa digo, é algo que se levamos dentro unhas ideas, por que non botalas fora e que facelas que partícipes de máis xente e que as vexan, a uns gustan e a outros non, pero iso tamén vale para animarse.
Ata cando se poden presentar todos estes traballos, Carmen?
Pois, a ver, creo que é hasta o 31 de outubro.
Sí, 31 de outubro.
31 de outubro, sí.
Bueno, que hai tempo, entón, porque hai un período bastante longo para todos aqueles que irán pues, participar ata o 31 de outubro, pues, presentar todos e cada un destes traballos, que logo creo que o fallo pues, o coñeceremos alá para o próximo mes de decembro.
Exacto, cos forxadores. É que pensamos nese... É longo, é un tempo longo, pero vai vilo verán, as vacacións...
Sí.
Entonces, pois, para que a xente teña tempo sin agobios de liberar.
Bueno, pues, sobre todo, repito, isto é para os alumnos de educación infantil, ensino primario, educación secundaria, bacharelato, formación profesional, e neses serán informados puntualmente por todos os seus centros educativos, porque lle vai a chegar esa información, pero pensando tamén pues, na xente moza, na xente adulta, que queira participar pues, neste certame, este certame Paco Lareu, pues, xa saben, con esta zafra de Paco, que se bautiza pues, deste xeito, poñanse mans a obra. Entendo que aquí a técnica, Carmen, tamén será totalmente libre, ¿no?
Total e absolutamente, Amelia.
Vale.
Libre. Liberdade.
Bueno, pues con esa liberdade amplísima para todos e todas, pues a crear, que temos xente moi, moi creativa, pues esperamos ver todas estas creacións, esas ilustracións, eses deseños, con esa temática libre, que seguro que xurden de aquí pues moitas cousas interesantes. Carme, estamos en abril... E temos algunha cousiña por aí a marxe de este interesante pois concurso que nace?
Pois, sí, interesante para min sí, porque van a pasar, van a facer un roteiro os alumnos do Instituto de Vila de Cruces, do Camballón. Hai por aí tamén unha chica que me pideu para dar unhas charlas.
Muy ben.
Que todavía non me presentou o proxecto, pero pideu mo local, pideu a Solaina. Entonces, pois sí, e logo despois temos a Xuntanza Internacional.
Que xa estamos traballando nelo, obviamente.
Estamos por lógica. Por claro. Lógica, por cursillas, non se deteñen con nadie.
En absoluto.
Entonces, pois pues, sí, temos eso, bueno, entre outras cousiñas que imos preparando, bueno, sí, imos facendo cousiñas, a ver si logramos que a Solaina siga viva por un tempo máis.
Claro que sí, que siga aí pues medrando, que siga colleitando pues todos estes éxitos y sobre todo que se sigan facendo pues moitas actividades como esta que acabamos de presentarles pues agora mesmo. Carmen, como sempre, xa sabes que che mando unha aperta moi forte, que espero que teñas unha xornada estupendísima de martes e esperemos que, xa que temos raioliñas de sol, pues que suban un chisquiño as temperaturas de cara ás próximas horas.
Fago meus os teus desexos para min, para ti e para todos ointes que escoitan Radio Voz. Bueno, a crear e a facer moitas cousas fermosas. E ti, ponte un pouquiño sol que vitamina D.
Bueno, pues intentarei, no. Carmen, que che mando unha aperta, grazas, un biquiño.
Gracias, moitos biquiños.
Ata sempre. Bueno, pues deixamos a Solaina de Piloño con sol, ainda que con temperaturas fresquiñas, nos decía a súa presidenta agora mesmo, pero quédense vostedes con que aí está esta nova importante, interesante que este certame que volta pois agora mesmo pois a dirixirse pois aos chavales, aos alumnos dos centros educativos, pero non só en exclusividade, sino que tamén para todos os adultos, a xente moza que queira participar, os orixinais xa saben que teñen que remitirse pois a Solaina, hai tempo, non remata o prazo, non lo contaba agora mesmo a súa presidenta, do 31 de outubro, vale, 31 de outubro, porque o fallo do xurado se dará a coñecer logo posteriormente no acto dos forxadores que será para o próximo mes de decembro. O sea, xa que tempo hai, pero que comece a fluir pues esa creatividade, deseño, ilustración ou imaxe de temática totalmente libre, o formato do arquivo do deseño pues será JPG e como sempre pues xa saben, teñen que ser obviamente pues orixinais. Son as 12:57, marchamos agora a escoitar estos consellos comerciais que nos chegan de seguido. Nos tomamos dous minutiños tamén para a música e despois saudamos a tenente de alcalde do Concello de Lalín, que estaremos despois con Paz Pérez.
O sábado 20 de abril en Ansemil, Martixes e Lleda celebrarase a novena festa dos callos e foliada da Pereiriña. De menú, empanada, callos, pan, viño, postre e café por 18 euros adultos e 10 euros nenos. Carpa pechada e aparcadoiro gratuito. Merca os teus convites na Taberna de Isabel, Bar San Sebo de Gondester, Bar Arume, Taberna do Músico e Mercamella. E todo isto con música. Dende a unha da tarde, Escola de Música de Silleda, Pau de Buxo, Xirandola, Punteirolo, Lume na Lareira, Charaviscas e Gaiteiros da Pereiriña. E para rematar, Dúo Punto Cero. Lembra, sábado 20 de abril en Ansemil, Martixe, Silleda, novena festa dos callos e foliada da Pereiriña.
En Talleres Jomabe de Lalín, ya seas aficionado o profesional de la jardinería, tenemos todas las herramientas y robos que precisas para tu jardín. Talleres Jomabe, desde los clásicos cortacésped de gasolina, eléctrico, batería, robos cortacésped sin cable perimetral, biotrituradoras y trituradoras para hacer tu compost y cuidar el medio ambiente y tu jardín. Talleres Jomabe, cortasetos, desbrozadoras, sopladoras, motosierras. Somos distribuidores oficiales Estiga. Servicio de mantenimiento y reparación. Talleres Jomabe, calle Arenal 52, teléfono 986-780272, Lalín.
jamás ganar una partida tan salvaje. Y yo aún llevo tus consuelos de equipaje. Jamás lo vi tener tantas sonrisas, escaparate. Jamás callar tantos tormentos y desastres. Y tú otra vez cambiando lágrimas por bailes.